Tiesneša Levita, kas ir tagad prezidents Levits, vieta netiek aizpildīta gadu. Jūs nezināt, ko ir darījusi valsts, lai šo vietu aizpildītu. Pirms izšķīrās par, es negribu teikt, izmisuma soli, bet par vienīgo iespējamo soli. Atrada cilvēku, kurš godam nesīs tālāk tiesneša Levita pacelto latiņu un godam nesīs Latvijas vārdu un aizstāvēs Latvijas valsts intereses. Mums ir jādomā par to, jo šie starptautiskie amati Latvijai ir, un mums viņi ir jāaizpilda cieņpilni, jo tā ir tautas suverenitāte. Mēs reizēm uztraucamies par to iekšējo mazo neatkarību Latvijas Republikas ietvaros, kas pie mums te notiek, ko mēs ievēlam parlamentā, ko mēs ievēlam Rīgas domē, un mēs viņus visus zinām. Bet lielajos cīņu laukos mūs pārstāv tie cilvēki, kas mūs pārstāv Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajās tiesās. Un viņi spēlē ne mazāku lomu, kādu spēlē iekšējie politiķi un kādu spēlē Latvijas Republikas tiesu vara.